Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Watu 45 wamefariki katika mafuriko katika eneo la Mai Mahiu katikati mwa Kenya baada ya bwawa kupasuka mapema Jumatatu, na idadi ya vifo inaweza kuongezeka, polisi walisema. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya X na vyombo vya habari vya Kenya, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya na mamlaka ya barabara kuu zimeonyesha matukio ya baada ya mafuriko: miti iliyokatika na gari moja lilokwama kwenye magogo na matope. Mapema Jumatatu, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limesema liliwapeleka watu kadhaa kwenye kituo cha afya huko Mai Mahiu kutokana na mafuriko. Idadi ya vifo kutokana na mvua kubwa na mafuriko tangu mwezi uliopita imefikia zaidi ya 140. Wapiga kura nchini Togo Jumatatu wamewachagua wabunge baada ya marekebisho ya katiba yaliyoleta mgawanyiko, ambapo wapinzani wamesema yanamruhusu Rais Faure Gnassingbe kuongeza muda kwa familia yake kuendeleza miongo kadhaa ya kukaa madarakani. Uchaguzi huo umefanyika baada ya wabunge mwezi uliopita kuidhinisha mageuzi yanayounda nafasi mpya waziri mkuu, ambayo wapinzani wanaamini imewekwa kwa ajili ya kumnufaisha Rais Gnassingbe ili kuepuka ukomo wa mihula na kuendelea kukaa madarakani. Akiwa madarakani kwa karibu miaka 20, Gnassingbe alimrithi baba yake Gnassingbe Yadema, ambaye aliongoza kwa miongo minne kufuatia mapinduzi ya kijeshi katika taifa hilo dogo la pwani ya Afrika Magharibi. Upigaji kura wa Jumatatu utawachagua wabunge 113, na kwa mara ya kwanza manaibu 179 wa mikoa kutoka wilaya tano za nchi, ambao pamoja na madiwani wa manispaa watachagua baraza jipya la seneti. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa afya wa Palestina Jumatatu wamesema msururu wa mashambulizi ya anga ya Israeli ya usiku kucha yaliua Palestina 22 katika mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafa. Mashahidi na madaktari wamesema nyumba tatu za huko Rafa zimelengwa na mashambulizi hayo. Mji wa Rafa uliopo kwenye mpaka kati ya Gaza na Misri kwa sasa unahifadhi zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza, huku watu wakitafuta makazi wakikimbia operesheni za jeshi la Israel zinazolenga kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas. Jeshi la Israel Jumatatu limesema ndege zake za kivita zilifanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Maafisa wa Hamas walitarajiwa Misri Jumatatu kwa mazungumzo ya karibuni kuhusu pendekezo la sitisho la mapigano la Israel, ambalo linajumuisha kusimamisha mapigano kwa kipindi cha wiki kadhaa na kuachilia mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza. Rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu walizungumza kwa simu Jumapili kuhusu vita vya karibu miezi saba kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas huko Gaza, lakini White House haikutoa ishara kwamba sitisho la mapigano linakaribia. Waziri wa juu wa Scotland Humza Yousaf amejiuzulu Jumatatu kabla ya kura ya kutokuwa na imani naye iliyokuwa na mkabili bungeni baada ya kuvunja muungano na chama cha Green Party wiki iliyopita kwa kushindwa kupata makubaliano ambayo yangeipa serikali yake uwezo wa kuongoza na mawaziri wengi. Katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatatu, Yousaf alisema atajiuzulu kama kiongozi wa chama kinachounga mkono uhuru wa Scotland SNP mara tu atakapochaguliwa kiongozi mpya wa chama. Serikali ya muungano inayoongozwa na Yousaf ilikuwa hatarini wiki iliyopita alipovunja ushirika na chama cha Green juu ya tofauti kwenye masuala kadhaa, ikiwemo malengo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Alitangaza wiki iliyopita kwamba atapunguza malengo ya kupunguza uchafuzi wa gesi ya carbon. Pande hizo mbili zilitofautiana pia kuhusu marekebisho ya utambuzi wa jinsia. Na shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, Jumatatu limesema litasitisha safari za ndege kuelekea mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, baada ya mamlaka ya kijeshi kushindwa kuwaachilia wafanyakazi wake inaowaziwia licha ya amri ya mahakama. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio naendelea naye mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
undani. Tunaangazia mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Rais Joe Biden amezungumza na Benjamin Netanyahu. Blinken yupo Mashariki ya Kati, anarudi Jordan na Israel. Je, kuna matumaini ya vita kumalizika? Vile vile tutaangazia msururu wa makala kuhusu ufisadi hii leo tukiangazia Malawi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa Washington DC, Marekani. Wajumbe wa wanamgambo wa Hamas wanatarajiwa Cairo, Misri, kwa mazungumzo yenye lengo la kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Wasimamizi wa mazungumzo wameimarisha juhudi za kutafuta makubaliano huku Israeli ikijiandaa kwa mashambulizi dhidi ya mji wa Rafa. Mazungumzo yataangazia mapendekezo ya kusitisha mapigano yaliyowasilishwa na wanamgambo wa Hamas, yaliyowasilishwa kutoka Qatar na Misri. Wataangazia pia majibu ya Israeli. Hakuna taarifa za ndani kuhusu yaliomo katika mapendekezo hayo, lakini vyanzo vya habari vinasema kwamba mojawapo yatakayojadiliwa ni hatua ya Israeli kukubali kuachiliwa kwa mateka wasiozidi 44 kutoka kwa Hamas na Israeli kuachiliwa wa Palestina wanaozuiliwa katika magereza ya Israeli. Hamas wanataka mashambulizi kukoma kabisa. Inaripotiwa pia kwamba Israeli inaruhusu watu kuingia na kutoka sehemu za kusini na kaskazini mwa Gaza na kuondoa baadhi ya wanajeshi wake kutoka Gaza. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu jana Jumapili, na White House imesema kwamba wawili hao waliangazia mazungumzo yenye lengo la kuachiliwa huru mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas baada ya kushambulia Israeli Oktoba 7 mwaka 2023. Mazungumzo pia yaliangazia namna ya kuacha vita kabisa katika ukanda wa Gaza. Biden na Netanyahu vilevile walizungumzia namna ya kuruhusu msaada zaidi wa kibinadamu kuwafikia watu katika ukanda wa Gaza. Taarifa ya White House imesema kwamba Rais Biden amesisitiza kwamba msaada zaidi unastahili kuingia Gaza kwa ushirikiano na mashirika yasiyo ya kiserikali. White House imesema kwamba haiungi mkono operesheni ya kijeshi ya Israeli katika mji wa Rafa bila ya mpango mwafaka wa kibinadamu. Muda mfupi baada ya Biden kuzungumza na Netanyahu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba waziri Anthony Blinken anaelekea hadi Jordan na kurudi Israel baada ya kuzuru Saudi Arabia katika ziara yake ya hivi punde Mashariki ya Kati. Blinken anaangazia namna ya kusitisha vita na mateka kuachiliwa huru. Jordan na Saudi Arabia zina ushawishi gani katika vita vya Gaza na kupatikana kwa amani kiasi kwamba Blinken imebidi aongeze safari zake Mashariki ya Kati? Mbona arudi Israel licha ya kwamba amekuwa huko mara kadhaa? Ni ujumbe gani ambao Blinken anaongezea katika ziara yake Mashariki ya Kati, hasa Jordan na Saudi Arabia, kuwa na ushawishi wa aina gani? Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Dar es Salaam, Tanzania.
Kiuhalisia kinachotafutwa ni ushawishi wa kuweza kuwashawishi Hamas kukubaliana na baadhi ya madai ambayo Israeli ameyawasilisha. Unajua haya mazungumzo mara nyingi huwa yanakwama kwenye vifungu vitatu mpaka vinne. Hamas wanataka usitishaji kamili wa mapigano, lakini wanataka kubakia kuwa watawala wa Gaza. Lakini pia wanaangazia kuwa nani baada ya vita atakuwa pale. Ukija upande wa pili wa Israeli, wao hawataki tena Hamas waendelee kuwepo Gaza, lakini kwenye sehemu ya usitishaji wa mapigano ya jumla, hapo napo wenyewe hiyo inaleta mashaka. Lakini ndani yake kuna vitu vingi ambavyo vinafatisha hiyo yote. Kwa nini inatokea hivi? Nadhani siasa ya ndani ya Israeli pia inahusika moja kwa moja kwenye hili swala, kwa sababu muungano wa mrengo wa kulia ule ambao ni wa kizayuni sana, unajua serikali ya Israeli iliyopo ni ina muungano wa mrengo wa kulia. Sasa baadhi ya washirika au mawaziri ambao wanahudumu kwenye serikali ya mrengo wa kulia hawataki swala linaloitwa usitishaji wa mapigano, yani kutoingia Rafa hilo hawalitaki. Sasa ni kama wameshikilia uzi mwembamba sana kwa uhai wa serikali ya Netanyahu. Sasa Netanyahu anashindwa wakati mwingine aamue afanye nini. Nikubaliane na kusitisha mapigano ya moja kwa moja au niendelee kushikilia pale pale ili serikali yangu iwe hai, kwa sababu wanamtishia kuwa makubaliano yoyote utayofanya na Hamas bila kuingia Rafaa itakuwa mwisho wa serikali yako. Sasa hapo kuwa ndani kuna vitu vingi mchanganyiko, kwa hiyo kinachotafutwa hapa ni ushawishi au nani anaweza kuwashawishi Hamas wakubaliane na baadhi ya matakwa ambayo yatamnusuru serikali ya Israel isidondoke, lakini wakati huo nani atawashawishi Israel wakubaliane na matakwa ya Hamas bila kuongeza machafuko.
Afisa wa ngazi ya juu wa Hamas ameambia shirika la habari la Reuters kwamba wajumbe wa kundi hilo watawasili Cairo kutoka Doha, Qatar, wakiongozwa na naibu wa Hamas katika ukanda wa Gaza, Halil al-Havia. Mazungumzo yatahusisha Hamas na wapatanishi kutoka Qatar na Misri. Yataangazia majibu ya Israel namna ya kumaliza vita. Chanzo cha habari kimesema kwamba wanamgambo wa Hamas wana maswali kuhusu mapendekezo ya Israel ambayo yaliwasilishwa kwa kundi hilo Ijumaa wiki iliyopita. Rahbi, Hamas wana maswali ambayo huenda wapatanishi wakahitajika kutafuta Israeli kwa majibu pia. Baada ya hayo maswali ya Hamas, watakubaliana na yaliomo au bado watasubiri majibu tena kutoka kwa Israel, ishara kwamba hakuna jawabu kwa sasa?
Kitendo cha kuendelea kuvamia, kupiga Rafaa na vitu vingine kunaenda kuhatarisha uhai wa mateka. Siku mbili zimepita, Hamas walitoa video ikiwaonyesha mateka wawili, kitu ambacho kiliamsha ile inaitwa mshtuko mkubwa ndani ya Israel, na ndio siku ambayo tumeshuhudia maandamano makubwa ya nchi nzima kuliko maandamano yote, ambayo sasa waandamanaji wengi hawataki tena kitu kinaitwa vita. Yani wanaishinikiza serikali yao tu sikie makubaliano na Hamas kuwa hatutaki tena vita, tunahitaji tu mateka wetu warudi na mmalize vita. Sasa yale makubaliano ambayo raia wanayataka kwa wingi ndiyo yanayopingwa na washirika wa muungano wa serikali ya mrengo wa kulia, kuwa hawataki kitu kama hicho. Wenyewe wako tayari kuvamia Rafaa hata wakifa hao mateka, lakini wao watimize kuwa tumewamaliza Hamas. Kwa hiyo hapa bado ndio unapoona ugumu haya mazungumzo. Naweza nikaona haya hawa viongozi watasafiri sana, wataenda Jordan, watarudi Saudia, wataenda Cairo, wataenda Qatar, watazunguka sana katika hiki kipindi kwa safari za kwenda Doha, kurudi Cairo, kwenda Amani Jordan na kurudi Saudi Arabia, watazunguka sana katika hiki kipindi. Lakini mimi bado naona nafasi ndogo sana ya mazungumzo kufika mwafaka, kwa sababu mapendekezo ya pande zote mbili bado yamekaa mbali sana. Kama kungekuwa kuna uhakika, anahakikishiwa Benjamin Netanyahu baada ya haya mazungumzo na makubaliano, bado utaendelea kubaki kwenye nafasi yako ya kuwa waziri mkuu, tutakulinda kwa namna zote, nadhani ingekuwa imeshakwisha siku nyingi sana. Lakini anachopigania hivi sasa Benjamin Netanyahu pia ni nafasi yake ya waziri mkuu, kwa sababu hata yeye akiachia ile nafasi ya waziri mkuu anaenda kukutana na vitu vigumu chini ya utawala wako, kwa sababu unaona mkuu wa ujasusi kaishatangaza kujiuzulu wakati wao wanamshinikiza na yeye ajiuzulu. Sasa yeye hajiuzulu tu akakaa pembeni, yeye anajiuzulu huku akifuatishwa na kesi ambazo zinamuandama. Ndio anavyojikinga Netanyahu, kuhakikishiwa kwanza usalama wake hata baada ya kutoka kwa waziri mkuu.
Vita vimeingia mwezi wa saba baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israel Oktoba 7 na kuua watu 1200, kuteka nyara 253 kulingana na hesabu ya Israel. Israeli imeapa kumaliza kabisa kundi la Hamas ambalo linadhibiti ukanda wa Gaza. Kulingana na maafisa wa afya wa Gaza, operesheni ya kijeshi ya Israeli imeua zaidi ya Wapalestina 1034. Karibu watu milioni 2.3 wamekoseshwa makao. Mazungumzo yamekosa kupata suluhu hadi sasa kutokana na misimamo mikali kati ya Hamas na Israeli. Israeli imesema itakubali kusitisha vita kwa siku chache na kutaka mateka 130 wanaoaminiwa kushikiliwa na Hamas kuachiliwa huru, na kwamba itaruhusu msaada wa kibinadamu kuingia Gaza. Israeli imesema kwamba haitaacha operesheni yake ya kijeshi hadi itakapotimiza malengo yake ya kumaliza kabisa kundi la wanamgambo la Hamas. Rahibi, hii misimamo mikali inaweza kulegezwa?
Ni vigumu sana kulegeza, kwa sababu hii vita imekaa vigumu sana. Unajua kuna ambayo inaleta ugumu mara nyingi pia ni uungwaji mkono hasa upande wa Marekani, lakini tumeona kuwa mashirika hata ya kimataifa, wasimamizi wa haki, tumeona mahakama ya ICJ ilitoa hukumu, lakini tuliona baraza la usalama pia lilipiga kura. Tunaona kila kitu kinachofanyika hakifanyi kazi kwa sababu uungwaji mkono wa Marekani kwa Israel ni sera ambayo kuwa ipo, inabaki pale pale. Licha ya kuwa ukitazama Biden na Netanyahu si watu ambao wanawiva sana au wanaelewana sana, lakini Biden anabaki kuwa tu Israeli ni mshirika wa Marekani. Kwa hiyo anatekeleza kile ambacho kiko kwenye sera za nchi, isipokuwa tu yeye na Biden anashindwa kuwajibisha zaidi. Sasa ikiwa kama bado Marekani anaungwaji mkono kwa Israeli, bado tunaweza tukaona kuwa Israeli wana uwezo wa kuendelea kuingia na wakafanya lolote, kwa sababu wana uhakika kuwa kura ya veto ipo. Hata kama tutataka kuwajibishwa kwa kiwango kikubwa, itatumika kura ya kutulinda sisi. Lakini kingine kinafanya vile pia, Biden anakwenda kwenye uchaguzi wa Novemba, uchaguzi ambao pia unawapiga kura wengi wenye asili Wayahudi, wengi wanaishi Marekani, milioni 6 wako Marekani. Kwa hiyo kuna wapiga kura wanaweza kuwa zaidi ya kama milioni 2 au milioni 3 za Wayahudi ambao anazitegemea zile kura. Na uchaguzi unaona kuwa wa Marekani mara nyingi kati ya Trump na Biden, hata uliopita tofauti ya kura ilikuwa chache sana. Kwa hiyo zile kura unakuwa unazitegemea kwa kiwango kikubwa. Kura za jamii ya watu wa Asia au Waislamu walio kule pia na zenyewe anazitaka. Kwa hiyo kuna wakati na yeye anashindwa akae upande gani ili aweze kutatua ili apate kote. Sasa hapa ndio ile inaingia asili ya ubinadamu kuwa anataka vitu vyote avipate kwa pamoja. Anaogopa kipi atakachokipoteza kitamtoa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo hapa ugumu wa hapa Mashariki ya Kati ndio unapoingia moja kwa moja. Lakini na imani kuwa kama Marekani ataamua kumaliza kile anachokimaliza, kila kitu kitakwisha. Lakini Marekani anahangaika kuhakikisha kuwa anaweza kumaliza vita ya Israeli bila kuwakera Wayahudi. Hilo sasa nalo Wayahudi wa ndani na wa nje nalo pia linamsumbua, kwa sababu kumekuwa na mtifuano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo upande wa pili ukiangalia, Hamas nao hawataki kuachia nafasi zao walizonazo, licha ya kuwa kumekuwa na mapendekezo kuwa hata baada ya vita wawalete Fataha watawale eneo lote lile. Israeli hataki tena kuwaona kuwa Fataha wanakuja kutawala huku, isipokuwa wanataka sasa waweke vikosi vyao wenyewe waendelee kukaa kama wanavyokaa kule ukingo wa magharibi. Hapa napo inaleta mvutano na Marekani na washirika wa kikanda wa kimataifa, kuwa hawataki kuona hilo, kwa sababu washirika wanamshinikiza Marekani kuwa hilo lisitokee tena, ukaliaji au vikosi vya Israeli vishaondoka toka mwaka 2006 huko Gaza visirudi tena. Kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi ambayo yanashindwa kufika wakati sasa, mpaka pale Marekani atapoamua tu kuna wakati kuwa achague upande, atumie nguvu na kila kitu kimalizike.
Waziri wa mambo ya nje wa Israeli alisema Jumamosi kwamba mpango wa kuanza operesheni ya kijeshi katika Rafa, ambapo zaidi ya Wapalestina milioni 1 waliokosesha makao wanaishi kwa sasa, inaweza kusitishwa iwapo Hamas watakubali kuachilia huru mateka wanaowashikilia. Kuna mpasuko ndani ya muungano wa Israeli wa Netanyahu. Upande mmoja unataka operesheni katika Rafa kuendelea, huku wengine wakitaka Israeli kufikia makubaliano namna ya kuachilia huru mateka. Waziri wa fedha mwenye msimamo mkali Bezalel Smotrich anataka Netanyahu kuendelea na msimamo wake wa kushambulia Rafa, na kwamba itakuwa fedheha kubwa sana na ishara ya Israeli kushindwa iwapo atafikia makubaliano na wanamgambo wa Hamas. Mwanachama wa baraza la vita la Israel Benny Gantz ameandika ujumbe kwenye ukurasa wa X kwamba kuingia Rafa ni muhimu sana katika vita dhidi ya kundi la Hamas, na kurudishwa kwa mateka ni jambo la dharura na umuhimu mkubwa.
Umekuwa na msimamo tofauti wa mawaziri. Ukimsikia waziri wa fedha Bezalel na mwenzake wa waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, wao hawataki kabisa kile kinaitwa makubaliano ya kumaliza bila kuingia Rafa. Lakini ukimsikia waziri ambaye yuko kwenye baraza la vita Benny Gantz, ambaye amehudumu mara kadhaa kama waziri wa nafasi tofauti tofauti, amesema naye pia kuwa itakuwa ni yani watakosa uhalali serikali ya Israeli ikiwa itashindwa kufikia makubaliano ya kutoa mateka kule na kumaliza hili. Basi kama haitoamua hivyo, manake itakuwa imejiharibia yenyewe. Sasa unaona kuwa msimamo unagoma, kwa sababu wakati wa ukirudi nyuma kidogo tu hapa kama miaka miwili, kulikuwa kuna muungano wa serikali ambayo ilikuwa haina mrengo, ilikuwa ni serikali ya mirengo yote karibu ilikuwepo, mpaka vyama vya Waarabu vilikuwepo wakati waziri mkuu akiwa Yair Lapid na mwenzake Naftali Bennett. Lakini kudondoka kwa ile serikali kukaleta muungano wa kulia ambao Netanyahu alikuwa anatafuta madaraka, akaungana na watu ambao hakuwahi kufikiria kuungana nao hapo awali, asingekubali baada ya wenzake kina Benny Gantz wenye mirengo sawa na yeye walivogoma kuungana naye. Sasa ukiangalia ule muungano uliodondoka wa serikali ile ya muungano wa vyama vingi, ilikuwa ni serikali dhaifu yenye muungano dhaifu, vyama vichache, yani unaangalia wabunge 120 unamiliki wabunge 60 tu na kitu na 61 62. Ukitazama hata hii serikali iliyopo hivi sasa, muungano wake ni muungano dhaifu pia, kwa sababu na yenyewe iko kwenye muungano mdogo. Ndio maana unaona kuwa mawaziri hawa wa mrengo wa kulia kina Bazalel wanamtishia Netanyahu kuwa usipofanya tunavyotaka tutaiangusha serikali, kwa sababu wanafahamu kuwa waziri yoyote mmoja kati yao akiondoa wabunge wake wanne tu, serikali haina uhalali, inadondoka. Sasa hapo ndio kunapokuwa ugumu sana. Lakini kama serikali ya Netanyahu ingekuwa na muungano mkubwa kama zamani walivyokuwa na muungano yao mikubwa, ina wabunge 70, hata kama mmoja akitoa chama chake na wabunge wake wanne watatu, bado serikali inabaki kuwepo. Lakini sasa hivi tishio lolote la waziri yoyote akitoa wabunge wake, serikali inadondoka. Kile wanachokiongea ni halisi kuwa wanaweza kukifanya.
Nchi za magharibi ikiwemo Marekani ambaye ni mshirika mkubwa wa karibu sana na Israeli zinataka Israeli kujizuia katika kushambulia mji wa Rafa kwa hofu kwamba mashambulizi yatasababisha vifo vya raia wasiokuwa na hatia. Msemaji wa usalama wa kitaifa katika White House John Kirby amesema Jumapili kwamba Israeli ilikuwa imekubali kusikiliza mashaka ya Marekani kabla ya kuingia Rafa. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas akiwa Riyadh katika mkutano wa kiuchumi amesema kwamba Marekani pekee ndiyo yenye uwezo wa kuizuia Israeli kushambulia Rafa. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia mwana mfalme Faisal bin Farhan bin Abdullah amesema kwamba ni kwa maslahi ya kila mtu katika eneo hilo, maslahi ya Palestina, maslahi ya Israeli, maslahi ya ulimwengu kwa jumla, utafuta namna ya kumaliza mgogoro kati ya Israel na Hamas kabisa na usiwahi kutokea tena. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti America, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Namkaribisha Huba Abdi kutusimulia makala maalum kuhusiana na ufisadi hii leo, tukiangazia Malawi.
Barabara mbovu na mashimo ni sehemu muhimu ya uzoefu wa kila siku mjini. Licha ya kuwa tishio kubwa kwa madereva na abiria wao, wanawakilisha moja ya vikwazo vikuu kwa maendeleo ya uchumi wa kijamii ya nchi.
Hali ya sasa ya barabara inazidisha gharama kwa magari, muda wa usafiri, na pia ni changamoto kwa mizigo inayobebwa.
Kutokana na hali ya barabara kuwa mbaya, madereva wa magari huchukua saa 3 kusafiri kati ya Lilongwe na Kasungu, umbali ambao hapo awali humchukua mtu chini ya masaa 2. Mchumi Betha Firi anasisitiza kwamba miundo mbinu ya barabara nchini imeathiri ukuaji wa uchumi.
Iwapo tutakuwa na miundo mbinu bora ya barabara, kitakachofanyika ni kutakuwa na maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanayoweza kustawi kwa urahisi zaidi, kwa sababu barabara zina uwezo wa kuchochea kiwango cha biashara, kufungua masoko mapya na kuvutia wawekezaji wapya.
Mashirika ya uwajibikaji na uwazi yanabainisha dosari zilizopo katika mifumo ya ununuzi wa umma unaotoa fursa ya utoaji hongo, kuruhusu makampuni ya ujenzi ambayo hayajahitimu kupata kandarasi kuu.
We have seen contracts being awarded to individuals.
Tuna kandarasi zinazotolewa kwa watu binafsi ambao hawana hata mashine moja wala kampuni. Tumeona pia miradi ya miundombinu isiyokidhi viwango kwa sababu kulikuwa na ushirikiano kati ya maafisa wa serikali na wakandarasi na kusababisha miradi mibovu ya miundombinu kutekelezwa.
Katika kukabiliana na wasiwasi unaoongezeka kuhusu hali ya barabara nchini humo, Waziri wa Uchukuzi na Ujenzi Jacob Hara amewahakikishia wa Malawi kuhusu juhudi za kufanya marekebisho ya haraka. Kutokana na hali hii, mdhibiti wa sekta ya ujenzi, Baraza la Taifa la Sekta ya Ujenzi la Malawi, NCIC, limejitahidi na kuweka usimamizi dhabiti kwenye miradi iliyopo.
There are circumstances that lead to poor.
Kuna mazingira ambayo yanasababisha miundombinu kuwa duni, mojawapo ikiwa ni rushwa. Baadhi ya miradi imeshindwa kutekelezwa tangu ilipoanzishwa. Njia ambayo mradi ulitumika kuanzishwa, mradi tayari unashindwa. Wakati mwingine wanashindwa kufanya manunuzi.
Mdhibiti wa sekta hiyo aidha ametoa amri za kusitisha miradi ya ujenzi ambayo imekiuka makubaliano ya kimkataba kwa mujibu wa sheria ya taifa ya sekta ya ujenzi. Wasafiri wanasema hatua za haraka zinahitajika kurekebisha miundombinu na kuhakikisha utekelezaji wa matarajio ya nchi. Malawi inatazamia kuunda mfumo wa usafiri wa njia nyingi ifikapo mwaka 2063. Moja ya vipengele muhimu vya mpango huu ni kuwa na barabara zilizotunzwa vyema na zilizoboreshwa zinazounganisha maeneo ya mijini na vijijini.
Tunaamini kwamba katika miaka michache ijayo tutaona maendeleo, hasa katika miradi mikubwa kama vile barabara ambayo haikuchukua miezi au hata mwaka kukamilika. Hii ni kwa sababu tumeshuhudia dhamira kubwa kutoka kwa serikali, sekta binafsi na washirika wa maendeleo.
Ripoti ya kuhusu sekta miundombinu ya Benki ya Dunia ya mwaka 2023 inaonyesha kuwa Malawi inahitaji kuacha trilioni 1.5 sawia na dola milioni 8.6 kwa ajili ya miradi ya barabara ifikapo mwaka 2025 ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Huba Abdi, VOA, Washington.
Makala hayo kuhusu ufisadi nchini Malawi yanakamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.
Nobody can love you the way that I do, yeah. Maybe nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Kia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mwenpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, tata. Kwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana. Namba dua, this stage is in gua. Nobody,
nobody love me the way that
nobody. Nobody
can love you better than
I say my son. What a ongea, was it the umbea? Nobody,
nobody love me the way that
nobody.
You do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanipa, winja, winja, ware tu. Yani sugar ginger ginger my boo. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala kama kajiongezea shit. Bala bala kajipendelea mpaka kara kara. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala kusogelea bala bala. Sasa akikuchekea du. Sala sala.